habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa qamiisa bisha Maaj, waa 28 sanadkana waa 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Caashe Ibraahim.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Qaraxu waxau ka dhacay inta u dhexaysa kan weheli iyo iswiiska dadka meel waxaa la yihaaha maqaayad Bilkan la yihaaha oo sidow subermarket si weyn oo caan ka usha kata subermarket la yihaahdo. Waa baawar meesha lagu baakimay oo la dhigay waxaa qantay kuli aan intan akada qabto miiskooda meeshii isbedel soo dhigay waa arkay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aa toddobaadkan oo aanu toddobaadkan ku eegayno howlaha samafalku doorka ay ka qaadan karaan sidii hoos loogu dhigi lahaa saboolnimada.
world banka adduunyada waxay soo saareen $1 iyo 90 centi waxay ka hoosay halkaa laga bilaabo waxay ka hooseeya inay tahay sabool qofka iyo uu soo galay intaas inuu yahay sabool. waxaa labaadii markaa ku dareen waxay ka hooseeya $1.25 waxay ka hooseeya qolkaa gaadhaana inay tahay saboolnimo daran.
sidoo kale waxaan idiin haynaa laba weri oo maalintii labaad ku xidhan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.
xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ugu yaraan 15 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen qarax gaari loo adeegsaday oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. ku dhawaad 20 qofna dhaawacyo ayaa ka soo gaaray sida ay sheegeen goob joogayaal la hadlay v o a. qaraxa ayaa ka dhashay gaari walxaha qarxa ay ka buuxaan oo la dhigay maqaayadda Bilson oo ku taala jidka Maka Almukarama inta u dhexaysa isgoyska Sayidka iyo Hotel Wehli. xilliga uu qaraxa dhacayay waxaa maqaayadda ku sugnaa dad badan oo ka qadaynayay iyada oo waddaduna ay aad u mashquul badnayd. goob jooga ku sugan halkaasi ayaa sheegay inuu arkay meydadka ilaa iyo 6 qof oo hor yaalla maqaayadda. isbitaalada iyo adeegyada ambulaasta ee magaalada Muqdisho ayaa iyaguna waxay xaqiijiyeen ugu yaraan 6 qof oo kale oo u dhintay dhaawacyo ka soo gaaray qaraxa. ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhaawacantay qaraxa, kuwaas oo la kala geeyey dhowr cisbitaal oo ku yaalla magaalada Muqdisho.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa aasaa sharci dejinta dalkaasi ku sameyneysa cadaadiskii u dambeeyey si ay u meel mariyaan qorshaheeda ay wadatay ee dalkaasi kaga baxaya midooda Yurub. mustaqbalka ka bixitaanka ayaa noqday mid aan caddayn arbacadii shalay kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu diiday 16 wadiiqo oo ah hanaanka ra-iisul wasaare May ee dalkeeda uu Yurub kaga baxayo, taasoo xubnaha wadaxaajoodka wada ay markii dambe ka dhigeen 8 qodob, kuwaasoo markii dambena ay cod geliyeen. waxaana qodobadan ka mid ah in Britain ay weli ku sii jirto hanaanka kastamyada, iyo qodob kaloo isagana su-aal gelinaya ka bixitaanka midowda Yurub islamarkaana keenaya afti kale in la qaado. 8 qodob ee u dambeeyey ayaa iyaguna noqday kuwa laga soo horjeestay, inkastoo fikirka ka hadlaya kastamyadu uu noqday ka ugu dhow ee ku guuleysan gaaray inuu helo aqlabiyadda. sidoo kale qorshaha kale soo jeedinta ee ah afti kale in la qaado ayaa isaguna kasbaday taageero weyn.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Ruushka laga rabo in uu ka baxo Venezuela isaga oo daba socda imaanshiyaha militari Ruushka ka socda ay gaareen dalkaasi. Trump oo 4 shalay ay warbaahinta su'aalo ka weydiiyeen haddii Mareykanku isna uu gacanta gelinayo si uu Ruushka meesha uga saaro, ayaa Trump waxa uu ku celceliyey in dhammaan qorshayaashu ay furan yihiin, isagoo intaasi ku daray in Ruushku uu ka warqabo halka Mareykanku uu taagan yahay. waxaana Trump uu warfadeyeennada kula hadlay aqalka cad isagoo ay garab taagan tahay Fabiana Rosales oo ah haweeneyda u dhaxday Juan Guaido oo ah hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi islamarkaana isku magacaabay in uu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah. Ruushka ayaa isaguna dhankiisa waxa uu ka soo horjeestay hadalkan Mareykanka isagoo sheegay in tallaabooyinkooda ku aadan Venezuela ay yihiin kuwo sharci ah isla markaana ay iswaafaqsan yihiin xukuumadda sharciga ah.
Markabku waxa xamuulka qaada oo koox taariibiyaal ah ay ka aftuubeen xeebaha dalka Liibiya ayaa ku xidhay xeebta dalka Malta kadib markii ciidamada Malta ay la wareegeen gacan ku haynta markabkaasi. Markabkan ayaa 108 muhaajiriin ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur ka qaaday badda si uu badbaadiyo, waxaana uu jaystay xeebta magaalada Tripoli ee dalkaasi Liibiya oo ahayd halkii ay ka yimaadeen si uu dib ugu celiyo. Hase yeeshee, markii uu 6 mayl u jiray dekadda ayaa la sheegay in lagu qasbay inuu kala wareego oo uu jeesto dhinaca waqooyiga Yurub. Wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay in markabka la aftuubay isla markaana muhaajiriinta saaran aan loo ogolaan doonin ay soo cagadhigtaan biyaha dalka Talyaaniga. Markabkan ayaa markii uu marayay meel 30 mayl u jirta xeebta Malta waxaa la xidhiidhay ciidamada badda ee Malta, waxaana kabtanka markabku sheegay inaanu gacanta ku hayn maamulka markabkaasi isla markaana isaga iyo shaqaalihiisa ay ku qasbeen oo islamarkaana u hanjabeen muhaajiriinta doonaya in Malta u geeyo. Ciidamada Malta oo iyaguna adeegsanaya doomo dheereeya iyo waliba diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa u gurmaday kuwaas oo la wareegay hoggaankiisa kadibna u jeeyay dalka haatan uu ku sugan yahay oo ku xidhay.
Waysi wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraana waxaa korortay tirada dadkii ku dhintay qarax gaari loo adeegsaday oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Tirada dhimashada ayaa ilaa iyo hadda waxay maraysaa 15 qof, iyadoo intaasina ay kasii badan karto. Wariyaha V O A da magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan goor dhowey Muqdisho kasoo dirtay.
Qaraxa oo ahaa gaari warxaha qaraxa laga soo buuxiya ayaa ka dhacay duhurnimadii maanta inta u dhaxaysay isgoosyada dabka iyo sayidka ee wadada Makaal Mukarrama ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku yaalaan hoteelo, maqaayado iyo ganacsiyo kala duwan. Wararka ayaa sheegaya in gaariga qaraxay la dhigay wadada dhinaceeda, gaar ahaan goob maqaayad ah oo u dhow nawaaxiga hoteelka Wehliye, waxaana qaraxa uu dhacay xilli mashquul badan oo dad badan ay maqaayadda ka cunteynayeen, kuwa kale oo ka cunteeyayna ay dibadda bannaanka ku sugnaayeen. Dadka maqaayadda ka cunteeyay wax yar ka hor qaraxa waxaa ka mid ahaa wariye Yaasin Feyti oo ka mid ah wariyaasha ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana uu ka hadlay wixii dhacay iyo khasaaraha inta uu ogyahay.
Waxaan ka mid ahay baas xaafada, waxaan ka qadaynay maqaaxida xilligaas kabacdi bannaankan fariisanay, islamarkaana qarax kabacdi baan la kulanay qaraxuna. Runtii qof walba waa naxay, shoog baa ku dhacay, qof walba dhulka ku dhacay. In yar kabacdi markii dadkii caafimaadka qabay sidoo kale aan soo baraarugnay, ayaan waxaan aragnay ilaa aniga asxaabtaydii kulay laba ka mid a waa dhinteen, shan kaloo dhimashaana waan arkay. Dhaawac ma sheegi karo, ambalaasta markiiba timid oo daldalaysay. Runtiina waxay ahayd dhacdo dee aad u naxdin badan bay ahayd. Runtii anugu markaa maqaaxi restaurant ahayd, maqaaxida waxaa la dhihi jiray Bilsa restaurant, ma garanayo dee kulley meel shacab bay ahayd, waa laga qadaynayay, si fiican bay u kala socotay. Dhimashada aniga asxaabtaydii laba ka mida waa dhimatay, shan ka midana waan arkay dhimasho ahaan. Gacantayda ayaan dadku wax ka qaaday baan ka mid ahaa. Alxamdulilah, dhaawac ma garan karo. Runtii ambalaasta daldalaysay taraahanta yihiin. Meeshuna waxay ahayd meel maqaaxi restaurant ah, cunto laga cuno, waan ka qadaynay bannaankan fariisanay, kabacdi baa qaruxna la kulmay.
Khasaare kala duwan ayaa ka dhashay qaraxa. Goobjoogayaal iyo gawaarida gurmadka degdega ee amiin ambalaas ayaa V O A u xaqiijiyey in 15 qof ay ku dhimatay qaraxa, halka 20 kalena dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen, kuwaas oo loo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho. Inkasta oo laga yaabo in khasaaraha uu intaa ka badan yahay, dadka dhaawaca waxaa ka mid ah gudoomiyaha majmaca culimada Soomaaliyeed Sheekh Yuusuf Cali Ceynte oo wadada marayay xilliga uu qaraxu dhacay. Ciidamada amniga ayaa goobta xiray, waxaana la arkayay gawaarida gurmadka oo daabulaya dadka ay waxyeelada soo gaartay. ما جاء jiro wax war ah oo ka soo baxay hay'adaha amniga dawladda oo la xiriira qarax dhacay hase ahaatee qaraxan ayaa dhacay dhowr toddobaad qaraxyo xiriir ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho goobo kala duwan iyadoo oo xalay qarax ka dhacay meel u dhow degmada Warta Nabada uu ku dhintay hal qof laba kalena ay ku dhaawacmeen halka maalmo ka hor qaraxyo iyo weerar lagu qaaday dhismaha wasaaradaha shaqada iyo shaqaalaha iyo howlaha guud ay ku dhinteen dad badan oo uu ku jiray wasiir ku xigeenkii shaqada iyo shaqaalaha dawladda Soomaaliya xaaladda amniga magaalada Muqdisho dadka walwal badan ayay ka muujinayaan iyada oo heedaha amniguna ay la tacaalayaan amniga magaalada Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay Seynab Abubakar dhinaca kalena maanta markii uu qarax u dhacay ayaa VOA ay la xidhiidhay qof goob jooga ah oo codsaday in magaciisa aan la shaacin waxaana qadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu waramay Jaafar Kukaay
qaraxu waxa uu ka dhacay inta u dhexeysa sooskan weheli iyo xbiiska dadka meel waxaa la yiraa maqaayad Bilsan la yiraa oo ku dhow supermarket weyn oo caan ka ah shaqada supermarket la yiraahdo waa baawar meesha lagu baakimay oo la dhigay waxa qanxay kulli aan intan arkay laa qasoo miiskooda meeshii isbeddel soo dhigay waa arkay dhaawacyo fara badan oo la qaaday hadda aana sideedoo sheegay jiran oo ilaa dhowr qodan aan arkay
adigu halkeed joogtay marka uu qaraxu dhacay
waxaan tagnaa meesha adkeeda meesha waxa ay jirta wax shan iyo labaatan mushafayar aan tagnaa meela
waa gartay marka bal tilmaan guud ka bixi xaaladda meesha sida ay ahayd dadka iyo gaadiidka halkaa ku sugnaa marka uu qaraxu dhacay
xilligu waxa waa xilli la qadaynayo oo meesha ay jaam u tagoon la buuxa sidoo kale meesha waxaa ku yaal geestilaal weyn oo maqaayad hoosteeda oo la fariisto qaboogo oo dadku maadaama kola badan oo jarda la fariisto waana meesha baawarka lagu baakimo oo qaraxu ka dhacay waayo marka lama qiyaasi karo xitaa guryaha qaar meesha ku yaal way diyiin oo kuwa kasoo horday sidoo kale dhaawac oo waxaa gaaray qaar qaare aada u xoogan marka ma wax hadda lagu soodi karo wax aada u xoogan oo dhib badanaa ka dhacay qiyaasaan adeeg la dhowr sano afu waa dhaawac oo waa la qaaday aniga arkay dhex qasoomiyeen oo aan indhahayga ku arkay oo xaqiijiyey
marka adigu wax aadan arkin miyaa jira mase khasaarihii meesha ka dhacay oo dhan waa intaas adigu aad indhahaada saartay
way jiraan sababtoo ah markuu ana inta sana ka baadi ciidana yimid ciidanku khabadiyo sida ayaan waxaa nagu amray inaan meeshiina jidaa ka xiranaan galno kabacdi waxaa la qaadaya dhaawacyo iyo dastaroomiyda kulle meesha ku jira guryaha burburka laga soo saaray laakiin anigu intaan arko xaqiiqada waa intaas laakiin ka dheeri way jirtaa
waa lix qof intaad adigu aragta waa lix qof
lix qof oo meyda ana indhahayga saaro waa ka dhowr toban qof oo kore baawarta oo gurmadka ay macnaha ay qaadeen namasku aa arkay sidoo maxaa ku jira walaal sheekh yuusuf cali caynta ahay oo gaadigiisa meesha maray qarax la kulma sigan laakiin waa dhaawac fuuda alxamdulilah wuu fiican yahay
maqaayadda shaqadeedu ma socotay oo dadka cunteynayay oo gudaheeda ku jiray ma jireen marka uu qaraxu qabsanaya
haa waa lagu juray waxayna ahayd xilligii qadada oo salaada laga soo baxay toban daqiiqa kabacdi eer marka waa lagu juray banaankana waa la fadhiyay gudaha maqaayaddana waa lagu juray intaa marka qaraxu dhacay
baabuurka qarxay noociisa ma garan kartaa
maya ma xaqiijin kara noocoo ahay laakiin dadka qaar waa baabuur shahar fadhooy laakiin anuu xaqiiq aan huba ma aha oo noocaas iyo aan dhihi karo sababta waa xilli accident iyo culus ayad aanan xaqiijin karan laftiida meel ganacsiyan meesha kulee mas-uuliyada iga saareed markii janis aan ku yiraa baabuurku miicee waa iyo musiibada meesha ka dhacda ma aan iskiini karo
hadda waa sidee muuqaalka meesha uu qaraxu ka dhacay
wax la fiiri kara ma aha burburkii guryaha dhiigga iyo dadkii qaarkii shidood oo meesha ku haray iyo takafyo fara badan nasiibo badan ay meesha kale waa qof binaadan oo damiir la ori kara ma aha meesha aragtida hadda sida ay u muuqato
wadadii marka dib ma loo furay oo ma shaqaynayaan gaadiidkii mase xilliga hadda aan kula hadlayo weli wadadii way xiran tahay
wadadu weli way xiran tahay ma qofa ilaa hadda weli waxaa waaye qolada ciidanka jooga waxa balaasiyaayo laakiin hadda sida ay noo sheegeen qolihii nadaafadda oo meesha hagaajin maha gobolka imaana ay leeyihiin marka weli way xiran tahay hadda anig kura hadda hortiida dhiig aad fara badan ayaa sababta ilaa lix miil aniga xaruntiida gaa mas-uuliyadeeda yiileen kuwa kalena anu kama warrami karo ka deeray ah
meesha uu qaraxu ka dhacay sida aan ka warhayo waxay u dhexaysaa laba jackpoint ama laba control isgoyska dabka control baa yaalla oo ciidamabaa jooga dhinaca isgoyska sayidkana ciidamabaa jooga waa inta u dhexaysa meesha uu qaraxu ka dhacay marka gaariga qofkii waday ee soo maray jackpointyada ma ku jiray qarax marka uu dhacayay mise gaariga intuu halkaa ku baakimay ayuu isaga tegay qaraxna uu ku borogaraamiyey
sida dadka meesha fadhiyo ay noo sheegeen anagana naftiina gaariga meesha lagu baakimay qofkina kulley wuu ka degtay kuli dadka dhinta ku jiray ay ku jiraan ama xaqiijin karo laakiin gaari meesha lagu baakimo waaye
adinku xaaladan soo korodhay ee magaalada Muqdisho oo qaraxyadii ay faraha kasii baxayaan sideed u aragtaan haddii aad tihiin ganacsatada wadada maka almukarama hareeraheeda ku ganacsata aaggaasna uu yahay meelaha ugu badan ee qaraxyada lala bartilmaameedsado
wallaahi anagu walwal iyo cabsi aad u xooganan saacad walba iyo daqiiqad walba ku jirnaa haddana safay taana odagan joogno maalin walba wadadu way xirantahay ciidanku way xiran ma ogola xataa dadkii adii ku imaana wax ka iibsanaa inay soo galaan hadda saacada koor wadadu way xireed oo maysan furayn marka saabta lasiidina xitaa daqiiqad walba wadadu way xiran oo askar ay saaganta jabbuntiyaal xoogan iyadin haddana dhibaa dad shacabka meesha maray inuu gaariga qaraxsiisi maalo shacabki ku qarto waa ayaan dara karo meesha taalo marka anagu walwal badan aan qabnaa kalsoonida dadkii way dhintay ganacsigii wuu baabaay oo haddii qarax noqonad iyo haddii ay wado waqtaan saxra ay noqonad intaba anigu ganacsigeyga inaan furo waayo qorshayga oo shaqeeyo sababtoo ah nafta ilaah aa bixiyay ilaah aana gooyo waana go-aan alle u yaalo laakiin anagu waxaan ka fikiraa waxay tahay shacabka shaqaalaha anigii ahoo fara badan oo meesha ku nool oo maanta noloshaeda ay ku tiirsan tahay ayaa waxay iga muhiimsan tahay wax walba dhigi hoo dhaco marka waxaan diyaar u nahay weli inaan shaqooyinkeena sii wadano oo aanan ka niidirin waxyaabaha dhacayo insha allahu tacaala xamigeenana waa inaan shaqadeena sii hormarina
waagaag dhegeystayaalkaas waxaa mid ka mid a goobjoogayaashii maanta ku sugnaa qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana islamarkaana codsaday magiciisa inaan la shaaciyeen waxaana u warramayey isagoo magaalada Muqdisho ku sugan waryahayaga Jacfar Kuka ayaa Washington jooga
laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa maalintii labaad ku xiran saldhigga dhexe ee booliska ee magaalada Buurame laba wariye oo ay mid tahay gabar laguna magacaabo Fadxiya Yaasiin Fadxiya Laki lagu naaneyso islamarkaana u shaqeysa telefishinka dowladda Somalilan iyo Axmed Muuse Sheekh Xasan oo isna ka shaqeeya Erial T V. wariyaha v o a da Haashim Mashaq Cumar Good ayaa warbixintaana kasoo diray magaalada Buurame.
waxaa maalintii labaad ku xidhan saldhigga dhexe ee magaalada Buurame laba wariye oo midi tahay gabadh magaceedana la yidhaahdo Fadxiye Yaasiin Fadxiye Laki oo u shaqeysa T V-ga dowladda iyo Axmed Muuse Sheekh Xasan oo isna u shaqeeya Ariel T V oo ka mid a T V-yada ku hadla afka Soomaaliga. sababta loo xidhay labadaasi wariye ayaa guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo la hadlay v o a. wuxuu sheegay in labada wariye mid ka mid ah hibartiisa Facebook uu ku leeyahay ku qoray qoraal uu ku sheegay in uu isaga oo ah guddoomiyihii gobolka Awdal ku baafinayo.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta waa laba inanku way baafiyey hadalladiisa waxaa ka mid ahay haddii deetigiska saxaafadda ku jirtana halay qabto haddaana ku jirin haddii halayga saaro wuxuu ku jirtaa waxaan baafinaynaa bara staafkii gobolka Awdal ciddii aragto waxaasay xafiiskayga noogu soo sheeg. horta marka hore maneef xoolaa baan ahay maalaa baan ahay de horta qof baan ahay oo mas-uul baan ahay hadday intigiska saxaafadda ku jirto in aniga lay baafiyo shaqadiisi maaha ima xukumo wasaaraddeedi maaha wasaaraddeedi ma baafi yacni halka uu ka keenay uunbaan rabaa inuu sheego hadday intigiska saxaafadda ku jirtona waan qaadanaya haddaana ku jirin de halaga qabtaan leh
halkuu ku qoray marka
wuxuu ku qoray facebookiisa
gabadhuna
gabadhu waxay dhiirigelisa waa shaqaalahayga waxay haysa waa shaqaalaha gobolka waxaa ku hayaa arrin markhaatiya leh oo aflagaadaa oo cay ah oo maag ah oo diradiraa baan ku hayaa iyada oo xasarada cid iyo cidda ay khusaysayna waa geeyay markhaatiyadii.
dhanka kale qaar ka mid a wariyaasha gobolka Awdal oo iyaguna la hadlay v o a ayaa ka codsaday maamulka gobolka Awdal in xorriyadooda loo soo celiyay labadaasi wariye islamarkaana waxay cambaariyeen xadhigga loo geystay diriciltira kana tirsan warbaahinta gobolka Awdal khaasatan warbaahinta s b c run ahaantii xadhigga lagula kacay warbaahinta inanka iyo gabadha ka tirsan warbaahinta gobolka Awdal waxaan maamulka gobolka Awdal ugu baaqaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badalle xorriyadiisa ugu soo celiyo waxaanan leenahay laamaha ammaanka iyo hay-adaha xuquuqulisaanka iyo halaga howlgalo soo deyntooda kolka waxaan leenahay bal arintaasi maamulka gobolkuna salka ha u dhigo arrintana dhexa si odaynimo iyo si dhexnimo iyo si saxaafadeed ba ha loo galo kolkaa xorriyadooda ha loo soo celiyo baan leh.
magacaygu waa Hoori Axmed Hoori. shakhsiyan annagu haddaan nahay warbaahinta gobolka Awdal dee xadhigga uma aragna xal mas-uuliyiinta wax waa laga qori karaa waa xilkaa iska wata iyo kursiga qofna isagoo gurigooga fadhiya oo shaqsiyo shacab ciidmo soo doonato waa kursiga uu ku fadhiyaa qofka xashjiinta iyo xagashada uu keenta gudoomiyaha gobolka awdan waxaan leenahay hadii inuuna dhibsatay wax bar Facebook lagu soo qoro waliba shaqsi leeyahay oo jariirada ahayn oo ahayn TV oo ahayn website hadaan nahay saxaafadda gobolka awdan waxaan u aragnaa xadhigaas xal uma aha waxaan ku leenahay adigu waa inaad saxaafadda saaxiib ka dhigataa oo ka deysa xadhiga intaad xilka joogto intaasoo suxufi baad xidhay suxufi waan isqabsanay waan wada hadalnay kan de mas'uuliyadda dhabarkeegii yeelan leena gudoomiyaha gobol inamadan iyo inankan iyo inantana xurriyadooda u soo celi xaq way kugu leen waa muwaadin reer Soomaaliland garsoorka Soomaaliland waa kii hore u ballan qaaday aadan xajacliin cadaaladda lagu wada dhaqmo doono sharciga sareyn doono isagana waxaan leenahay hadda sharciga loo gaansan walaal
magay wax shan atay jaama kamida warbaahinta gobolka awdal horta waxaan aad iyo aad u anbaareynayna xariga lagu kacay labada wariye ee ka tirsan gobolka awdal wariye Ahmed Muuse Shaxaan Ahmed Buuri iyo Fadhiye Yasiin Buuni Fadhiye Lucky Hashim oo nasib darada ugu weyn baa waxay tahay in barasaabka gobolka awdal gabadha xariga u geystay inay ka tirsan tahay isla xafiiska barasaabka gobolka awdal ayna kamid tahay warbaahinta waxa lagu xireyna ila ahmika waxa weeyaan Facebook baa wax lagu qoray wey war wax ka badan baa la soo mari doona barasaabka gobolka dalay xariga tacadiga u geystay warbaahinta waxaan leenahay maraaxil ka badan iyo xaalado intan ka buuin ayaa ku soo mari doona dabar adeegayga inaad yeelato oo odaynimadeeda yeelato oo duqadkeeda yeelato sidoo kale urka saxfiinta Soomaaliland soolja waxaan ugu baaqaynaa in sidoo ugu dhaqsiya badan leh xeerkii anshaxa saxaafada ay dedejiyaan oo iyagu gacanta ku hayaan maxaydaan meel marintiisa sababtoo ah hadii xeerkaasi maanta uu dhaqan gali lahaa oo socon lahaa de barasaabku waxaan kale la yeelan lahayn way Facebookna noqmo soo qabsadeen noqmana xireen
ana magacaygu waa Shucay Maxamed Kaayn kaamida baahda bulsho TV Boorama ee waxaan halkani uga diraya baaq WhatsApp-ka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo leeyahay in la isku xiro suxufiyinta lagu xiro Facebook iyo Facebook waxa uu soo qoray waxa sidoo kale ka talaabsatay inuu leeyahay Soomaaliland in la isku xirna ma aha Facebook baa wax lagu soo qoray iyo maanta dal cabudhin lagu jiro ma joogno waxaan markaa leenahay iska siiday labada wariye xiran xadigu xal ma aha halka hal la keeno sida xal noqon lahayd halo yimaado ururka suxufiyinta Soomaaliland soljana waxaan leenahay xeerka dhaqan galiyaan
muddooyinkan daba waxa ku soo badanaya Soomaaliland isku dhaca mas'uuliyiinta dawladda iyo bahda warbaahinta ka shaqeysa taasoo inta badan loo sababeeyo ku dhaqanka anshaxa iyo xeerka saxaafadda u yaal oo labada dhinacba dhinaca kale ku eedeeyaan inay iyagu ku xadgudbeen Hashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan hawlaha samafalka doorka ay ka qaadan karaan sidii hoos loogu dhigi lahaa saboolnimada waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdixakeen Maxamuud Shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni bandhigga VOA todobaadkana barnaamijka bandhigga VOA waxaynu kaga hadli doonaa howlaha samafalku doorka ay ka qaadan karaan yaraynta amaba hoos u dhigista saboolnimada Kontiinta gargaarka ee dalalka u baahan ayaa ah mid ka turjumay ujeedooyin door la xiriira kolba xaaladda dalka la siinaya uu ku sugan yahay waxaana badan ka bixiya dalalka dhanka dhaqaalaha ka horumaray iyaga oo ku soo hagaajinaya qaybaha uu kala baxo gargaarku Cabdiraxmaan Cali Xirsi oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo weliba la talinta arrimaha bulshada ayaa inoo faahfaahinaya wajiyada dadka u baahan uu ku soo gaaro gargaarku
u badan yahay saddex qaybood oo laba waaweyn yihiin midna aad u yaryahay markaas ka koowaad waxa la yiraahdaa gargaarka bini'aadamnimo oo ka dhigan humanitarian aid afqalaad waa had iyo goor masiibooyinka iyo waxyaabaha dhaca iyo daadadka iyo abaaraha iyo gaajooyinka iyo maaragtay dugariisada marka had iyo goor dhacaan loola soo gurmado midna waxa la yiraahdaa development aid ama systematic aid oo wax weyn gargaarka horumarineed oo waa had iyo goor gargaar loogu talagalay in lagu caawiyo dowlad oo ama dowlad kale ama ururada waaweyn ee maaragtay sida World Bank oo kale ay ku caawiyaan marka kuwaana wax weeyaan horumarin baa lagu talagalay waxa jira qayb yar oo iyagu soo saarka oo had iyo goor dadku ay lacag ka soo ururiyaan ururo soo dhiibaan dowladna ay sida maaragtay ku taageeraan
saboolnimada ayaa la tilmaamay inay tahay xaaladda toos ula xidhiidha nolosha aadamaha isla markaana qofku tahli waayo in uu helo adeegyadii aasaasiga ahaa sida inuu helo cunto, biyo nadiif ah, nadaafad, waxbarasho iyo weliba adeegyada kale tirada badan ee nolosha aasaasiga u ah. Yaasiin Daheeye waa cilmi baare arrimaha bulshada muddo kasoo shaqeynayay.
World Bank adiyada waxay soo saareen $1.90 wixii ka hoosay halkaa laga bilaabo wixii ka hooseeya inay tahay saboon qofka iyonkii uu soo galay intaasi inuu yahay saboon. Waxaa labaadii markaa ku dareen wixii ka hooseeya $1.25 ay ka hooseeya qolkaa gaadhaana inay tahay saboolnimo daran.
Iyadoo sidaasu yaasi sheegay laga qiyaas qaadanayo xadiga lacageed ee qofku maalintii soo gasha, ayaa la isla aqoonsan yahay in dalal badan oo dunida ah ay ku jiraan xaalad saboolnimo, waxaana badi dalalkaasi laga fuliyaa barnaamijyo samafal oo loogu tala galay in bulshada u baahan lagu kaabo. Haddaba barnaamijyadaasi door ama ka qaataan inay hoos u dhigaan saboolnimada? Maxamuud Sheekh Xaamuud waa guddoomiyaha jaamacadda BSU ee Puntland, isla markaana waxaa wagaasiimo ka yahay urur maxalli ah oo la yidhaahdo Kaalo.
Aad bay uga qayb qaataan waqtiga gaaban, laakiin waqtiga fog waxaa moodaa maarata ama dhinaca sustainability-ga inuu aada u liito ayaa moodaa oo qayb weyn uusan ka qaadan.
Saboolnimada ayaa mid dood culus ka dhex dhalisa fagaarayaasha ay dunidu ku kulanto, iyadoo si weyn loo falanqeeyo sidii xaaladaasi bulshada ku sugan looga saari lahaa. Yaasiin Daheeye oo ah cilmi baare arrimaha bulshada muddo kasoo shaqeynaya ayaa isagu dhankiisa aaminsan fikirkaasi maxamuud uu qabo ka duwan, isagoo qaba inaanay jirin wax sidaa u weyn oo arrimaha gargaarku ay ka taraan yareynta saboolnimada.
laba odhan kale waxba tarto waxway tartaa, laakiin wax weynoo la taaban karo saboolnimada kama qabato deeqahan caalamiga la bixiya.
Walow ay kala duwan yihiin xaaladda ay dalalku ku jiraan iyo weliba noocyada gargaara ay helaan, ayaa haddana ay ka midaysan yihiin xaaladda saboolnimo, waxaana Yaasiin uu tilmaamayaa inay jiraan caqabado horseeda in wax la taaban karo aanay ka qabanayn yareynta saboolnimada, kuwaasoo uu ka xusay ka warhayn la'aanta xaaladda dadka gargaarka loo fidinayo ay ku sugan yihiin marka mashaariicda la diyaarinayo.
Caqabadaha ugu waaweyn ee keenaya waxa weeye, kow, marka la samaynayo mashruucan oon ku salaysnayn baahidii dadkan asalka ahayd oo had iyo jeer mooday in meel ka fog lagu soo sameeyo, dabeedna ay noqoto in furasha gaacidda soo samaysay aanay ka warhaynin xaaladii hoose ee dadkani ku jireen. Tan labaad waxa weeye, mashruucii oo socda imiga waxa la samaynayaa mashruucii, mashruucaasa waxa lasoo gelinaya ama sanad buu soconayaa ama laba sanuu soconaya, fan baa loo waayaya. Waxay noqonaysaa dadkii iyagoo halkii horena ka yimid meel aan gaarin mashruucii markuu go'o wixii waadana u baabaaya. Ta saddexaad waxa weeye, dadkan la siinayo loogu talagalay deeqaha in la siiyo, had iyo jeer waxay yimaadaa in marka la sii deeqday timaado dadkii la siinayay in wixii soo saarkoogii ama wixii loogu talagalay inay soo saaraan aanay u diyaarsanayn suuqii ama waxa la yidhaahdo aanay isku xidhay waxa la yidhaha value chain, waa silsilad ka bilaabanta shaygan wax ka soo saamaya. Tusaale ahaan, waxaa jira marka la doonayo in beerihii wax la soo saaro, beertii, siirkii, wax soo saarkii, kaydintii iyo suuqii, intii haddii mid wax laga qabto oonka kale laga qaban, waxay noqonaysaa iyadna ma keenayso horumarkii laga doonayay. Markaa inta badan waxay chainkii oon isku xidhnayn. Waxaa markaa imiga ay leeyihiin haddana kalluunkii uu soo saaray kaiisato, qofku uma baahno cunto keliya, wuxuu u baahan yahay daw, wuu baahan yahay dhar, wuu baahan yahay. Markaa haddaad sato, wuxuu noqonayaa qofkii noloshiisao dhan bay kaafiyaysaa. Markaa isku xidhkii baan laga yaabaa inay qaybi maqanta.
Barnaamijyo doora oo ay ku baxdo lacaga badan ayaa alaaba laga fuliyaa magaalooyinka ay ku nool yihiin dadka saboolka ah ee la rabo in xaaladaasi laga gacan siiyo si ay uga baxaan, waxaana dhacda in mashaariic dhowr ah hal meel lagu celceliyo halka meelo kale oo u baahan ay ka aradan yihiin. Waa kan mar kale Maxamuud Sheekh Xaamuud.
Waa wax dhaca, laakiin badanaaba beryihii hore way dhici jireen, laakiin hadda waxaa la sameeyaa wax la yidhaaha coordination. Waxaa la sameeyaa ururo badan baa laga yaabaa inay joogaan gobolkaas oo kaleeto, hal gobolba kasoo qaada Soomaaliya, ururo badan inay joogaan baa dhici ka dhah, ilaa 30 urur ay ka shaqeyso iyo 30 kaleeto laga yaabaa inay national yihiin. Marka waxaa dhaca marka in siyaasadeedu waagi horeeto hal meel laysku fuulo, laakiin hadda badanaaba ma dhacdo. Waxaa la sameeyaa wax la yidhaaha coordination, urur kasta wuxuu sameynayaa meesha uu wax ka hayo iyo waxa uu hayo ayuu dirayaa matrix, waxa la yidhaahdo formatrix ayaa la buuxiyaa. Marka urur kasta wuxuu buuxinayaa formatrixkaas, waxay u tageysaa maaragtay committee coordinationka, ayagaa markaas kala duwaya si aysan hal meel maaragtay laisugu tuumin magara.
Si caqabadahaasi looga feejignaado isla markaana laysula jaan qaado, ayaa la tilmaamaa inay muhiimad gaara leedahay inay arrimahaasi ka wada socdaan qaybaha ay khusayso.
La doonayaa dowladda way imaanayaan, waa sax, laakiin hawshaas ay wadaan ciddii ku habboonayd aan ka soo qaado wasiir, wasiirkii ku habboonaa hadduu yahay arrimo gudeed, hadduu yahay maaragtay degaan, hadduu yahay waxbarasho, hadduu yahay caafimaad, ayay u imaanayaan badanaaba inta badan. Marka dhisaynkiiba la imaanayaan, waxaa laga yaabaa marka dhisaynkaasi hadduu uusan fid ku ahayn waqtiga dheer oo in maaragtay uu waqti dheer qaato, muxuu ahayaa inuusan maaragtay uusan oran war waxaan annaga nagu sarreysaan u dhisayn gareeya, ama haddii iyagu ay la yimaadaan mid habboon oo ay doonayaan institution waqti dheer qaata inay maaragtay soo dhisayn gareeyaan inuu yahay amada halkaas ka duwa maaragtay oo saanaan u isticmaalayna ma garan.
Soo noqnoqoshada caqabadahaasi ayaa qaar dunida dhaxalsiiya inay dadaalada la wadaa noqdaan kuwa meel kaliga, waxaana si dadka saboolka ah gacan loo siiyey islamarkaana la isula jaan qaado muddooyinkii u dambeeyey ay dunidu waday hannaan laga wada qayb qaadanayo. Waxaana ka mid ah farsamooyinkaasi barnaamijka loo yaqaano social safety net. Yaasiin Daheey ayaa tilmaamaya in barnaamijkaasi yahay mid muhiimadda lagu siiyo dowladda la taageeray islamarkaana lagu saleeyo baahida jirta.
Waxaa barnaamijka loo sameeyey in ciddan waxaan loo qabanayaa ama dowladdii waxaan lahayd ay noqdaan primarygii kabacdina baahidii dadka lagu saleeyo wixii noqdo, markaa kii bixinayay lacagta aanu noqonin qofka qorsheynaya waxa lacagtii lagu qabanayo, laakiin uu noqdo kii dadkan wax loo qabanayay inay qeyb ka noqdaan diyaarintii qorshaha dowladaha localkii inay lacag ku bixiyaan. Wadamada guusha badan ka gaaray waxaa ka mid a Ethiopia oo kale imiga waxay gaadheen inay miyigii kasoo baxaan 2017 markii ugu horreysay bilaabaan safety netkii oo ah in dadka laga saaro saboolnimada magaalooyinkii. Markaa qorshihii haddii aanu noqon mid la wada wado oo ilaa gunta ka yimaada, hadday taasi timaado markaa wax badan baa laga yaabaa inay ka qabato. Markaa waana sababta keentay imiga in ka wadamada ugu badan macnaha mashruuca ugu badan ee laleeyahay wax badan buu ka qabtay saboolnimada uu yahay ka social safety netka.
Sidoo kale dunidu waxay garowsatay inay dib u eegaan qorshayaal muddo dheere soo socday, kuwaas oo u baahday in si ka duwan loo waajaho si yoolka laga rabay loo gaaro, iyadoo meelaha qaar laga hirgeliyey hannaan ay qayb ka yihiin dadka loo gargaaraya. Waxaana ka mid a tallaabooyinkaasi ilaa haatan la hirgeliyey barnaamij kale oo isna loo yaqaano Bear Chase for Progress, kaasoo isagana ay bulshadu qayb ka tahay.
Adduunyadu markan hore lacaga badan baa lasoo bixinayay dadkii, marka in baagi la eego wixii muxuu qabtay ama dadkii muxuu ka bedelay dee wax la garan karo. Marka adduunyada lafteedu marka dib loo eego in gaabo badani meeshii jiraan, tusaale ahaan waxay yimiday imiga haddaan soo qaadano hay-adda cuntada adduunku waxay sameeyeen inay dadkii saboolnimada lala dagaalamo cunto u geeyaan, laakiin cidda soo iibinaya waxay noqotay beeraleydii ganacsata beeraleydii waaweyneyd ee ahayd wadamada developerka. Markaa qorsho la yidhaahdo in dadkan waxa la yidhi kuwani weligood gaadsani kama baxayaan, markaa waxa la sameeyey in beeraleydii yaryarayd oo wax badan soo saari karin in xirfad la baro, kabacdina iyagii la caawiyo barnaamij la yidhaahdo Purchase for Progress oo WFD markaa ku iibsan karto kiran yar oo loogu talagalay wadamada soo koraya. Markaa in technologygii la baro, qalabkii laga caawiyo, kabacdina wixii laga iibsado. Markaa barnaamijkaasoo kale imiga waxaad moodaa inuu ka duwan yahay systemkii hore oo Purchase for Progress. Waxa weyaan dadka waxaa loo capacitate garaynaya haddana looga iibsanaya in capacitygoogii aqoontoodii iyo marketkii koro. Markaa way jirtaa waxyaabaha la samayn karo, waxaa ka mid a in dadkan xirfad la baro. Waxaa kaloo jira imiga barnaamij la yidhaahdo Burbur Business ama Social Business ama Inclusive Business. ganacsiga waxa weyaan waa ganacsi caadi oo for profit loogu talagalay, laakiin wuxuu ka shaqeynayaa tusaale ahaan beeraleydii seedkiiba la siinayaa, kabacdina trainingkiiba la siinayaa, lacag dayna oo kala sii siinaya markay wixii soo saaraan oo laga iibsanaya ama ha la warshadeeyey. Markaa kaasoo kalena waxaa la yidhaha oo imiga adduunyada deeqahay bixinayeen waxa la siiya ganacsato, maadaama kuwii public ahay had iyo jeer dhacdo in cid iska xil saarta oo mashruucii fiil garoobo.
Dalal badan oo dunida ah haba ugu badnaadaana kuwa saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika ayaa sanad kasta qaata malaayiin doolar, haddana weli ku sugan xaalad saboolnimo. Dalamaan Cali Xirsiye ayaa isagu sheegaya in dalal dhaqaalo badan qaata ay haddana weli saboolsi yihiin.
Wadamada ugu gargaar qaadashada badan ayaa haddana ugu saboolsan, tusaale waxaa loo soo qaatay Haiti oo kale, wadamada ugu tirada yar ee haddana ugu gargaarka badan ayay ka mid ahayd, haddana wadamada ugu saboolsan bay ka mid tahay. Qofka bini-aadamka ahi hadduu gacantiisa iyo xoogtiga uu maaragtay cidtimaado maalin unbuu ka baxaya.
Sida bilowgii sanadkii hore u daabacay wargeyska Business Insider, badad dalalka adduunka ee faqiirnimada ama saboolnimada ku sugan ayaa ku yaala qaaradda Afrika. Maxamuud Sheekh Xaamuud ayaa dhankiisa qaba in danta gaarka ah iyo weliba masuq maasuqu ay qeyb ka yihiin in weli qeybo badan oo ka mid a qaaradda Afrika ay sabool sii ahaadaan.
Taas waxaa keenaya waxyaalaha qaarkood ma aha waxyaalo transparencya oo maaragtay shacabku wada og yahay ama dadku wada og yahay. Marka muxuu ahaadaa waxaa dhici karta qaarkii anada ay ka hadlayay oo maaragtay wax cid u danaynaya in loo bixiyo oo wixii maareeyay yani toga oo maareeyay loo baahnaa lagu sameeyo ama aan lagu sameeyin ama laga duwo marinkii uu mari lahaa laga duwo marka taas maareeyay badanaa sabab waa waxa marka loo baahan yahay Afrika oo noqonayay haddii maareeyay Soomaaliduna ee waa ka sii dhinacida oo waxa weeye waxyaalaha corruptionka ayaa iska badal waxyaalaha maareeyay danaysiga ayaa badanaa iska badal badanaa danta guud waxa wax ka leexiya waxa weeye danta gaarka ah marka taas iyo sababaha sababeeda maareeyay ayaa dhici kadaa inay u dhacdo laakiin kulli marka short termka waxyaalo badan oo dhibaato keenay lahaa way baaqdaanin laakiin ma habaysna in waxa kale laga faa'iideysto waqti dheer mesela ka soo qaad waxa dhici kadan hadii meel la yiraahdo waxa laga dhisaya jetis ama meelo marka kalumaysi ama waxyaalo saas in qofkaas uu yiraahdo waxa gelin loogu bedelo ayaa iska dhici kadan marka siyaasadahaas darteed ayaa maareeyay waxyaalaha tanjibalka long termka ayaa maareeyay ragaasiya
malaayiin qof ay ka mid yihiin caruur haween iyo weliba dad waaweyn ayaa si maalinla ugu tiirsan gargaar in la siiyo oo isla markaana aan ka maarmi karin haddaba maxay yihiin tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si looga baxo saboolnimada waa kan markale Yaasiin Daheeye
eegta kubad waxa weeyaan dadkani iyo resourcekoogu waxay u baahan yihiin cid technical in laga caawiyo inay ka baxaan iyaga macnaha ilaa inay ka baxaan dadkan in laga caawiyo waxay u baahan yihiin laga caawiyo si ay suuqan uga baxaan ayaan ii noqonin in la quudiyo dadkan ama markaa tii noloshooda ku salaysnayd lagu saleeyo in dadkan siday u kori lahaayeen tusaale ahaan hadday beerala yihiin sidii beerahoodan u noqon lahaayeen ganacsiga looga rogi lahaa falistan farmingkii looga dhigi lahaa commercial farming hadday yihiin kalluumaysato sidii looga dhigi lahaa in kalluunkii ilaa suuqii loo waxeeyo hadday yihiin dad kale oo dhalinyaraa in tusaale ahaan xirfad la baro xirfadaasi markaa noqoto mid ay faqriga kaga baxaan in lagu saleeyo xaaladda markaa jirta oo dadkan iyagu si ay uga bixi karaan faqriga oo ah inta ka maqan in lagu daro ay noqoto kow talabaadna waxa weeye in la helo qorshe ku salaysan eg dowladdii meesha ka jirtay iyo nidaamkiina inay noqdaan qorshe la helo wixii hadduu mashruucyo socda inaanu kala guyin oo waqtigii loogu talagalay mashruucaas uu noqdo isagoo kala barmaray hadduu gooqoladiina fama weyne yidhahdaan wixii la qabtay o dhan inay degayaan marka in la ilaaliyo sustainabilitygiis ama waaritaankiisii waxaa kaloo jira qaybaha ugu waaweyn ee faqriga macnaha waxaa ka mid a sida looga baxa waxaa ka mid a aqoontaa ka mid a marka in aqoontao kale la xoojiyo oo caruurta yareed waxbarasho fiican la siiyo dabadeedu waxay imanaysa markay dambe iyagaa ka baxaya
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan taniyotiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud shirwaac ayaa nala socodsiinayay barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii aad dhegeystayaal jeceshihiin aad mar kale dib u daalacataan barnaamijkaasi iyo guud ahaan wararkai warbixinada idaacadda v o a na waxaad ka daalacan kartaan websitekeena v o a somali com cabdixakiin maxaynoo xiga
maasarid caasha haatanna waxaynu kacaynaa dhinaca iyo gobolka mudug odayaasha dhaqanka ee gobolka mudug ee dhinaca puntland ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada gaalkacyo kaga hadlay falalka kufsiga ee dhowaanahan ku soo badanaya gobolka iyo weliba dagaalo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay degmada galaadi oo gobolka doolo ee gobolka soomaalida etoobiya waxaanay ka soo saareen baaqiyo islamarkaana arrimahaasi waxaa warbixintan goordhoweyd nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
ankan oo ahaa mid odayaasha dhaqanka gobolka mudug ay kaga hadlayeen xaalado kala duwan oo ka jira gobolka iyo colaado kasoo cusboonaaday deegaano ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya kuwa u dhexeeya dhinacyo halkaa wada degan suldaan cabdiqani suldaan xasan cali baalle oo ka mida waxgaradka waqooyiga gaalkacyo ayaa dhinacyada ka dalbaday inay joojiyaan colaadda ka dhex oogan
waxaanu leenahay xabadda ha la joojiyo caqligu ha shaqeeyo muslimnimadu ha shaqeyso haddii alla kuuro yahay in hadda nool baa taladeedu inu la gudboon tahay inaynu u talino kolley waa la heshiinayaa laakiin dhaqanka soomaalida wuxuu iska yahay markii in badan u dhimato haddii alla kuuro yahay in la yidhaahdo aan wada hadalloo heshiino markaasna waxaad moodaa in dhinac walbaba uu diyaar u yahay laakiin waxaa ka fiican intaan waxba dhicin ama arrintu daba la qabta ay leedahay in haddii alla kuuro yahay talada iyo waxgaradku iyo haddii alla kuuro yahay caqligu shaqeeyo
suldaan maxamed jaamac ayaa mas'uuliyiinta gobolka doole ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ka dalbaday inay gacanta ku qabtaan colaadda ka jirta galaadi ee u dhaxaysa dhinacyada halka wada degan.
Waxaan kaloo leenahay dowlad deegaanka Soomaaliyeed madaxweynaheeda iyo maamulkeeda iyo gudoomiyaha gobolka doolo dhammaan waxaan leenahay arintaas inay gacan bir ah ku qabato oo dadka walaalaha dowlad u noqoto awooddeeda iyo ciidankeeda ku kala kaxayso miiska nabaddana isugu keento.
Inkastoo duqeyda dhaqanka kulankooda uu ahaa mid looga hadlayay dhinacyo kala duwan, haddana waxa ay aad uga hadleen dhacdooyinkii kufsiga lahaa ee bilihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Waxaan filayaa waxay noqon doontaa dhaqanka ama bay ka mid noqon doontaa haddaan hadda wax laga qaban. Waxaan leenahay dowladda federaalka, dowladda Puntland, culimaawdiinka, waxgaradka, isimada, odayaasha, dhallinyarada, noocyada bulshada oo dhan arrintaa inay meel uga soo wada jeestaan.
Dhacdooyinka foosha xun oo mar walba dalka dhammaanti ka dhacaya oo soo batay oo kufsiga caruurta la kufsanayo iyo dumarka la kufsanayo ama dil wadareed ama kufsi wadareed ha ahaado ama mid shaqsiya ha ahaado, waa in la mariyaa dadkii waxaa ku dhaqmay shariicada Islaamka si dhaba waa in loo mariyaa.
Odayaasha dhaqanka ayaa kulanka kadib waxa ay soo saareen bayaan ay kaga hadlayaan dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo, waxaana bayaanka duqeyda dhaqanka warbaahinta u akhriyey Suldaan Cabdikariin Nuur Waaheen oo ka mid ahaa waxgaradkii kulanka ku yeeshay Gaalkacyo.
Annagoo ah isimada gobolka Mudug ee Puntland, waxaan aad iyo aad ugu xunnahay dhaqamada xunxun oo ku soo kordhay Soomaaliya oo isugu jira kufsi wadare saqiiro u badan muranka dhulalka dilalka ay geystaan dad isticmaala daroogada noocyada kala duwan, kiriniyo lagu sarqaabo oo darooga ah khamri, xashiish, jaab iyo wixii la mid ah. Kadib marka arrimahaas kor ku xusan shir ka yeesheen isimadu, waxay go'aamiyeen kow, in kufsiyadii ka dhacay deegaanka Mudug iyo agagaarkiisa lagu xukumo shariicada Islaamka si aakhiradeena iyo adduunkeena uga badbaadno una istaago kufsiga ka dhacay gobolka Mudug. Labo, waxay kaloo isimada ka wada hadleen go'aankii ka soo baxay shirkii lagu qabtay hotel uu laaye Gaalkacyo 21 Maarch 2019 oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Mudug. Isimada waxay xoojinayaan amrayaana in la fuliyo go'aankaas, gacana lagu siiyo guddiga loo igmaday inay arrinkaas ka soo shaqeeyaan.
Kulanka waxgaradka Gaalkacyo ayaa ahaa mid lagu dalbanayay joojinta colaadda ka jirta deegaanada ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkii kufsiga lahaa ee ka dhacay Gaalkacyo, kuwa oo intooda badan loo haya dad la sheegay in ay ka mid ahaayeen kooxihii falalka kufsiga ku eedeysan. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
mar kale fiid wacan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimee v o oo idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Naqane.
Horumarka casriga ee laga gaaray dhinaca nolosha waxa uu bedelay dhaqamo iyo caadooyin waqtiyo dhaadheer soo jiray. Tusaale, guurka gabadha Soomaaliyeed waxaa jiray wadiiqooyin adag oo loo maro, laakiin maanta waxa uu yahay mid ka sahlan sidii uu ahaa shalay. Haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya guurkii hore iyo guurka maanta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Abwaan Xuseen Cabdi Maxamuud iyo Cabdifataax Xaashi Cismaan oo wax ka qora arrimaha bulshada. Abwaan Xuseen ayaa hadalka ku hormaraya.
Guurkii hore iyo guurkii maanta markii la yiraahdo, farqi weyn ayaa u dhexeeya. Waayo guurkii hore guur wax badan loo soo maro, wax badan macnaha laga jaakimo, wax badan maartay laga fiiriyo ayuu ahaa jiray. Kan maantana waa igu soo booday baa waa ku jeclaaday naftaa ku rabtay iyo birina waa ku nacilay waxa soo taagan yahay Soomaa.
Ama santa Cabdiftaax,
qarnigan hadda la joogo guurku waxaad moodaa inuu ka fiican yahay xilligii hore, kana fudud yahay, kana qurux badan yahay, wax badan oo modern lagu soo kordhiyey, xiiso badan uu ka leeyahay kii hore.
Xuseen Cabdi, waxaa tiri guurkii hore ayaa wanaagsan marka la fiiriyo ama la barbar dhigo midka maanta, muxuu ku wanaagsan yahay kii hore?
Boqolkii hore wuxuu ku wanaagsanaa oo aad iyo aad ugu wanaagsanaa. Gabadha waalidkeed waa la ictiraafi jiray, waalidkeed macnaha laga maboodi jirin, hadda waxa way waalidkeed oo magaalada dhinac ka jooga ayaa magaalada gees kale tin la geysaa telefoon laga soo wacay leh gabadhaada aanay guriga ugu jirtaa miyuu marinaysa waa macnaha in rakaato guur rakaatoba waayo macnaha lama dhihi karo hadda waa xalaal lama dhihi karo oo xalaal lama dhihi karo kulli waxba iska walaaqana
guurka maanta
ay Cabdiftaax
anigu waa ku diidanahay walaalkay waxaan leeyahay guurka maanta macnaha wuxuu u dhow yahay oo kii hore uga fiican yahay waxa uu dhow xornimo leeyahay gabadha ama wiilka si xornimo ku jirto ay isku guursan karaan halka kii hore caqabad badan ku hareeraysnaayeen aragtida gabadhu ciriiri ahayd ilaalo badan iyo kontrol fara badan uu jiray maanta uuna ka fudud yahay uuna ka xornimo badan yahay oo waxaad moodaa in gabadhu ay si xor ah qofka ay rabto ay u guursanayso wiilkuna si xor ah qofka uu rabo uu guursanayo waalidku waxa waa kaliya wuxuu leeyahay mas'uuliyadda ah inuu gabadhiisa ama wiilkiisa xornimadiisa uu raacu leeyahay maahane inuu yiraahdo aniga waxa aan rabo aan kuu sameynaa macnaheeda maaha guurka inta badan xoogga waalidku oo ku qasbo caruurtiisana sida badan ma waaro sida aan taariikhda ku hayno marka maadaama waqti casri lagu jiro in xornimadii loo sii dhawaado oo guurka xitaa xornimada uu sii dhawaado waa wax aad u qurux badan
Cabdiftaax wuxuu leeyahay xornimo jirto xornimo waxa la yiraahdo ma jiraan waxa ku cadeynaysa inaysan xornimo jirin Soomaalidu waxay ku maamadaa gabadh meel way isgeysaa laakiin iska ma bixiso gabadha markii macnaha waalidkeed uu wax ku ogyahay ee waxyaabo badan la soo maro oo macnaha guurkaas la isku afgarto oo meel adag tagta furriinka degdega iyo waxyaabaha badan iyo isku ciyaarisan imaanayso laakiin wixii sahal lagu helo sahal ay ku baxaan wixii rabaan laga sameeystaa macnaha waa gabadh macnaha banaan cid laga helay waa gabadh aan wax badan loo marin waa gabadh aan wax dheefbatay badan aan laga bixinin waa gabadh aan waalidkeed oo macnaha qaymo agteed aan ka lahayn macnaha waa ku arko waa ku aan shaqay taasi way ogtahay
hay Cabdiftaax
horta guurku macnaha ma aha in odaga xoolo badan la siiyo ama hooyada xoolo badan la siiyo macna ma aha macnaha guurku waxa waa familkan cusub isdoortay in isku qanacsiiyeen waxa meesha yaalo oo inta badan jirjiray in waalidiintu gabadha ayagu u talin jireen qof odaya oo ku da'a aan ahayn oo laga yaabo inuu aabaheed la facahay lagu qasbi jiray la dhihi jiray waa lagu duceyna ama inkaar ama duco tii hadda way dhamaatay waxa waaye waalidka naftirkiisa haddaba way ilbaxeen odaga ama hooyadu waxay leeyihiin gabadhu qof alla qofkay aad jeclaato nookeen annaga ku siinayna laakiin ha samaynin wax anaga aan raalli ka ahayn taas ayaa hadda ah maadaama loo sii dhawaanayo qofka inuu xornimadiisa isagoo doorto oo xilliga qofka loo tirin jiray laga gudbay
ay Xuseen
ma dhihi karna taas hadda macnaha boqolkiiba hal ayaa laga helaa horta gabadh macnaha waalidkeed ninkaana maanta aan wataa ama maartay aan soo heshiina dhahayso maba jiraan ba hadda macnaha mid qasban ama maartay waalidka uusan waxba ka ogeyn ama uu shaqo kula hataa waxaad arkaysaa macnaha waxa sheebaha la yaabka badan leh oo yaab badan waxa weey gabadhii ayuu wiilkii macnaha uu rabaa ayaa xariir ka dhaxeeyo guriga soo galay waalidkeeda banaanka fadhiyo hawiyadeeda joogto meesha inuu ka salaamo oo macnaha uu rabay sida asigoo macnaha guriga wax ka soo xadi rabo duuban oo garab maraya asoo duubanna waa soo baxaya taas waxay ku cadeynaysaa meeshaas macnaha qiimeyn waalid inaysan jirin gabadha aad rabtid macnaha aad jeceshahay aad gurigaada ugu soo tagtay adigoo sidii waxa macnaha duuban guriga ku galayo macnaha wax soo xadi rabo hadda la orday xaggee u socotaa horta midda labaad waxaa la rabaa macnaha xaggaas meel macnaha munaasib inay fariistaan midda ugu roonaaba taas mid kale ugu roona guriga midda kuwa kalaato luuqyaha iyo meelahaas ayay taagan yihiin waxaa intaas sii dheer hadda waxaa la rabaa wuxuu yiri nin baa macnaha gabadhiisu sheegay waa wuxuu fahmaysay baa u dhiga waa dhegaysta markay meel labanna way fadhiyaan ma fahamtay baa ku hayaa kuma fahmin oo aniga dhalaba ku fahmay waa iga soo baxay yiri maxay ayuu ku fahmaysaa marka dhibaatada jirtaa waxay tahay wala sheekaysiga hatee waa qaldan yahay xilliga maanta lagu jiro
Cabdiftaax waxyaabaha ma aragtay guurka casrigan cusub sahalka ka dhigay oo sidii hore ka fududay maxaa la dhihi karaa
horta saaxiibkay waxaad moodaa inta badan inuusan update ahayn qarniga 20-aad iyo sida maanta la isku shukaansado iyo sida la isku fahmo wax badan inuusan kala socon moodaa xilligii hadda in la soo baxa la soo lugeeyo derbi la fariisto wax la isku sheegi jiray in laga gudad moodaa maanta waxaa timid aalad casri WhatsApp la yiraahdo Facebook la yiraahdo Messenger la yiraahdo email la yiraahdo Snapchat waxaas dhan waxay fududeeyeen qofkii asagoo adduunka dacalada kala jooga in adoo qolkaada joogto wax alla wixii adoo si la joogo kala u sameeyaan marka taas waxay fududeeyeen shukaansigii isku soo dhawaashii isfahamkii wixii dhig jiray kuma fahmin iyo aan kuma jeedo iyo caawa diyaar ma ihi waa dhamaatay
waxa intaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta xubin midda lamid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
حسين حسن دقنا هذا يوم هتسين هاي حبنت ضد قابنا واحد جلس عطين لان تافك سومالي في أو إيه هاتنا واحد كسر دواتان حبنتي ورجيس هذا وأكون رضوان حاج عبد ولي إيو نور حسن نور بخاري.
كسر دوادا برنامج كورجيس هذا إيو وحيابها أي قرآن.
برنامجك waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Noor Xasan Noor oo ku sugan studiyaha VOA da ee Washington.
Aku bilaabo Noor wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa London ayaa warbixin uu qoray kaga hadlay khataraha ay wajihi karaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dadab hadii Kenya ay albaabada isugu dhufato xiradaas. Wargeyska ayaa ku bilaabay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dadab waxa ay wajihi doonaan amni darro marka dib loogu celiyo Soomaaliya hadii Kenya ay sii wado qorsheheeda ah inay xiri doonto xerada dadab. Hay'adaha ka shaqeeya xuquuqda aadanaha ayaana arintan ka digay.
Wargeysku waxa uu leeyahay Kenya ayaa gudbisay qorshaha ay ku xireyso xeradan ku taala xadka Soomaaliya iyo Kenya marka la gaaro bisha August sida laga ogaaday qaramada midoobay. Qaxooti badan oo Soomaaliyeed ayaa halis ugu jira amni darro markii horeba ay ka soo carareen si ay u helaan amaan, sidaasi waxa yiri Otieno Namwaya oo ka tirsan hay'adda Human Rights Watch isaga oo intaas ku diray in qorshahan uu cabsi gelinayo xaqa iyo amniga ay dadka leeyihiin. In lagu qasbo in ay dib ugu laabtaan Soomaaliya oo rabshadaha ay wajahaan waa arrin bini'aadanimo ka bax ah, Namwaya ayaa mar kale sidaas yiri.
Hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa sheegtay Nuuro in Kenya looga baahan yahay xal iyo in la abuuro jawi ay qaxootigu ku dhexgeli karaan dadyowga kale ee Kenya iyo in dal saddexaad loo weydiiyo deganaansho. Hay'adda qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay dokumentiga ay aragtay AFP in uu yahay mid ay kala shaqeynayso dowladda Kenya si qaxootiga ay ugu laaban karaan dalkooda iyo in sidoo kale loo raadiyo dal saddexaad oo deganaansho la weydiisan karo.
Mas'uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa isna laga soo xigtay Ridwaano in dowladdu ay warqad u dirtay hay'adda UNHCR kalena hadashay xiritaanka xerada dadab hase yeeshee wax faahfaahin ama aanu bixin. Dadab waxa ay hoy u tahay 230,000 oo qaxooti ah, badankoodu waa qaxooti Soomaaliyeed oo dalka ka soo cararay sanadka 1990-kii.
Sannado badan ayay dadab ahayd xerada qaxootiga ee ugu weyn ee caalamka oo waxaa ku noolaa qiyaastii nus milyoon, inkastoo hadda tiradu ay hoos u dhacday oo ay jiraan xerooyin kale oo waaweyn sida mid ku taala Bangladesh oo ay ku nool yihiin in ku dhow 600,000 oo qof. Wargeyska ayaa qoray in Kenya ay sannadkii 2011-kii ciidankeeda u dirtay Soomaaliya kadib markii Al-Shabaab ay geysdeen afduub, waxaana ay ku andacooday Kenya in xerada dadab ay qayb ka tahay amni xumada.
Bishii May ee sanadkii 2016-kii ayay Kenya go'aansatay in ay albaabada isugu dhufato xerada. 10,000 oo qof ayaa si iskood ah ugu laabtay Soomaaliya kadib heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhexmaray Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR.
Aanu gudubno Nuuro, wargeyskaada East African ee ka soo baxa Nairobi ayaa qoray in markii ugu horreysay ay sheegeen ciidanka Kenya inay dileen hoggaamiyihii Al-Shabaab u qaabilsanaa dalka Kenya Axmed Iimaan Cali kadib duqayn ay ciidanka Kenya ka fuliyeen deegaanka Bu'aale ee Jubbada Dhexe. Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in weerarkaasi lagu dilay ninkan Kenyaanka ah ay sidoo kale ku dhinteen 40 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Inkastoo ciidanka militariga aysan weli si rasmi ah u sheegin in ninkani uu ku dhintay weerar ay ciidanka Kenya ee KDF loo yaqaan fuliyeen iyo in uu ahaa weerar kale.
Wargeysku waxa uu qoray in ninka aan loo doortay hoggaamiyaha Al-Shabaab ee Kenya sanadkii 2012-kii islamarkaana uu ahaa ninkii aas-aasay unugyo argagixiso oo Kenya ka howlgelayay islamarkaana marin habaabinayay dhallinyarada. Ninkan oo sidoo kale loo yaqaano Abu Zinira waxa uu ka qayb galay weeraro lala beegsaday ciidanka AMISOM ee Kenya. Waxa weeraradaasi ka mid ahaa kii lagu qaaday xerada Ceel Cadde.
Ugu dambeyna wargeyska Evening Standard ee ka soo baxa magaalada London oo soo xiganaya xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Britain Boris Johnson ayaa ka hadlay qalalaasaha ka taagan heshiiska ay Britain kaga baxayso midowga Yurub. Boris Johnson ayaa ku tilmaamay qorshaha Ra'iisul Wasaare May mid dhintay, wuxuuna ugu baaqay May in ay ka dhabayso in ay xilka iska casisho marka baarlamaanku ay mar kale ka hor yimaadaan qorshaheeda ka bixista Britain ee midowga Yurub.
Wargeyska ayaa intaasi ku diray Ridwano in xogo laga helay wasiirada xukuumadda Theresa May ay sheegeen in mar kale ay ku soo celinayso baarlamaanka qorshaha horey baarlamaanku uga hor yimid biri oo Jimco ah. Sidoo kale waxaa ka hor yimid xisbiga ay gaashaan buursatay ee DUP Dominic Raab, xogeyihii hore ee Brexit oo lagu wado inuu isku soo taago hoggaaminta xisbiga, ayaa sheegay in looga baahan yahay xukuumaddu in ay dib uga laabato midowga Yurub oo wadaxaajood ay ka soo gasho arrimaha xadka jamhuuriyadda Ireland.
Intaasna waxaan ku soo koobaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jir ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan,
iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, aan dhinaca heesaa ku wada nasanayo waliba codka furtun birimo.
ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Cashi Ibraahim. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad leedmo. Waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Chai.